Nibyo Thomas, hari inenge zagaragaye muri cyamunara abunganira Madame Adelaide Rwigara basobanuriye urukiko. Gashabana yavuze ko icyemezo kirangiza urubanza cyafashwe hagati ya Cogebanque na PTC Limited kitujuje ibisabwa n'amategeko. Ikindi avuga ko irangiza rubanza umuhesha w'inkiko yazanye undi muntu utarigeze aba umuburanyi muri urubanza ariwe HT Bank. Yisunze ingingo z'amategeko gatera Gashabana yavuze ko urubanza ruba itegeko hagati y'abantu baburanye. Yavuze ko ku ruhande baburana bavuga ko Cogebanque yegukanywe na HT Bank bitaba uburenganzira bwo kurangiza urubanza rwarangijwe n'undi muntu bita HT Bank. Abunganira Adeline Rwigara bavuga ko iyi nenge bayimenyesheje umuhesha w'inkiko Habimana Vedaste, ahitamo kwinumira aricecekera ntiyasubiza kubera ko yari afite icyo bise umugambi mubisha wo guteza cyamunara umutungo kwa Rwigara. Bavuga ko cyamunara ikozwe muri ubwo buryo itahabwa agaciro. Ku kijyanye no kumenyesha igena gaciro, abunganira umugore wa nyakwigendera Asinapol Rwigara yasize bavuga ko ukora igena gaciro abanza gukora inyandiko mvugo yifatira. Basobanura ko iyo hamaze gukorwa iyo nyandiko mvugo yifatira aribwo haba imihango ijyanye n'igena gaciro, nyamara nta raporo y'igena gaciro yigeze imenyeshwa. Mukangemanye
Eric, kuri izo ngingo z'uko cyamunara yakozwe hari icyo urukiko rwasobanuje, ku buryo mbese abunganira umutegarugori Mukangemanyi bamenye cyamunara?
Thomas, niko byagenze. Umunyamategeko Gashabana yasubije umucamanza ko babimenye babikesha abo bunganira. Yavuze ko mu kumenyesha cyamunara kompanyi imenyesherezwa ku cyicaro cyayo byananirana, hakamenyeshwa abayobozi bayo, bitaba ibyo hakamenyeshwa abayihagarariye, ni ukuvuga n'ubundi niba abayobozi bayo ahantu hatazwi nk'uko biteganywa n'amategeko. Maitre Gashabana avuga ko ibyo byose bitigeze bibaho. Yabwiye urukiko ko umuhesha w'inkiko Habimana yiyambaje mugenzi we w'umuhesha w'inkiko bica amategeko. Bavuga ko bagiye kwa Rwigara bavugisha uwitwa Gaspari Twaje Amahoro Ijwi rya Amerika, yaje kumenya amakuru ko uwo ari umukozi wo mu rugo kwa Rwigara. Muri raporo Habimana yatanze avuga ko Twaje Amahoro yayishyikirije Rugwiro Arioste Rwigara nk'umuyobozi wa PTC Limited. Akongeraho ko Rugwiro yanze kuyakira. Abanyamategeko bo kwa Rwigara bakavuga ko nta cyamunara yashobokaga kubera ko Adeline Rwigara atari mu Rwanda. Bavuga ko iyo cyamunara yagaragayemo ikibazo gikomeye kuko hapiganwe umuntu umwe, kandi haba hagomba gupiganwa abantu batandukanye. Bakabishingiraho basaba ko cyamunara yateshwa agaciro, banasabye ko umuhesha w'inkiko yacibwa indishyi z'akababaro kuko yashoye mu manza umuryango wo kwa Rwigara. Iyo ndishyi y'akababaro ikaba ihwanye na miliyoni 20 z'amafaranga, ariko hakaniyongeraho n'igihembo cy'abavoka kingana na miliyoni 5.
None se Eric, ku ruhande rw'abunganira umuhesha w'inkiko, ibyo babyumvise barabyakira, byagenze bite?
Oya Thomas, reka tubwire abadukurikiye ko umunyamategeko Emmanuel Abijuru wunganira umuhesha w'inkiko Habimana yavuze ko uruhande bahanganye muri urubanza rudasobanura imihango ibaho iyo amasosiyete y'ubucuruzi yikomatanije ku muhango wifatira utarakozwe. Umuwunganira Habimana avuga ko bagaragaje ko bitari ngombwa kuko hari amasezerano Cogebanque yazunguwe na HT Bank yari yaragiranye na PTC Limited. Avuga ko muri ayo masezerano y'inguzanyo Mukangemanyi yarimo nk'umwishingizi. Asobanura ko mu ngwate batanze harimo umutungo watejwe mu cyamunara wari umutungo bwite wa Rwigara n'umugore we yasize, ari nacyo cyatumye baza muri ayo masezerano. Hanyuma nanone uwo munyamategeko yavuze ko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2024 Habimana yandikiye abo kwa Rwigara abasaba kwishyura umwenda mu gihe kitarenze iminsi 15 bitabe byo umutungo wabo gatezwa mu cyamunara. Yavuze ko hatari kuba umuhango wifatira kandi byangombwa by'umutungo byari byaratanzweho ingwate. Yavuze ko inyandiko bahaye umuryango wo kwa Rwigara ikabonwa n'umwana wabo Rugwiro yagombaga kwishyikiriza nyina. Yabwira urukiko ko aba yatarayimushyikirije yaba ari imicungire mibi ku bagize umuryango. Ku ngingo yo kuba Mukangemanyi atari mu Rwanda umwunganira Habimana avuga ko bitaba byumvikana ko byabivuze ko nta gikorwa cyamureba ko uko yaba adahari. Yavuze ko ibyo kujyana inyandiko ifatira kuri PTC Limited ntacyo byaba bimaze kuko umutungo wagurishijwe atari uw'iyo kompanyi. Yasobanuye ko igikomeye hejuru ya byose ari ukuhagarariye PTC Limited ariwe Mukangemanyi kandi yarakiraga impapuro zimureba. Uyu munyamategeko avuga ko cyamunara yabaye nta nenge ayibonamo bityo yasabye ko yahamana agaciro kayo hanyuma Habimana akazahabwa indishyi yikurikirana na rubanza n'igihembo cy'umwunganira. Yavuze ko nta ndishyi Habimana yagombye gucibwa n'umuryango wo kwa Rwigara.
Eric we ndumva asa n'aharimo urujijo. Uragaruka cyane kuri banki ebyiri zitandukanye Cogebanque na Equity Bank. Zo zari zihagarariwe muri uru rubanza kuri uyu wa gatanu.
Surujijo gusa rushobora kubamo ahubwo harimo no kwitana ba mwana. Umunyamategeko Frank Karemera wunganira Equity Bank nawe avuga ko ibyakozwe n'umuhesha w'inkiko wabo byubahirije amategeko. Uyu nawe asaba indishyi y'igihembo kikurikirana na rubanza kubera ko abo kwa Rwigara babashoye mu manza bitari ngombwa. Basubiranye ijambo abunganira Derine Rwigara bagaragaje ko Habimana yahaye Mukangemanyi raporo ya cyamunara abinyujije kuri imeri ye, nyamara mbere ntacyo yari yarigeze abikoraho. Abunganira Habimana bakavuga ko ibyo yabikoze nyuma yo kubona ko yarezwe mu nkiko. Umucamanza yumvikanishije ko ibyo byose byavuzwe n'ibindi azabisuzuma. Aha twakwibutsa ko icyamunara isabirwa guteshwa agaciro yabaye ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali igakorwa ku nyubako yo kwa Rwigara. Iyo nyubako yagurishijwe miliyari imwe na miliyoni zisaga 116 z'amafaranga y'amanyarwanda hishyurwaga umwenda wa miliyoni saga 349 z'amafaranga y'amanyarwanda. Banki y'ubucuruzi yakoje banki ivuga ko abo kwa Rwigara bari bayibereyemo kuva mu 2014. Mu bihe bitandukanye abo kwa Rwigara bakunze kumvikana bahakana bagatsemba ibyo uyu mwenda, bavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bugamije kubambura utwabo ku maherere mu mugambi wo kubakendesha. Umucamanza akazafata icyemezo ku itariki ya 21 z'uku kwezi.